Večer, poštovani slušaoci, srijeda je 15. januar. Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Mahir Elšani, Miloš Teodorović i Biljana Jovićević vaši su domaćini. U narednih 30 minuta naše glavne teme su: hoće li hapšenje za ubistvo Slavka Ćuruvije dovesti i do nalogodavaca u vrhu tadašnje vlasti Srbije, ima li političke volje da se razriješe sve učestaliji napadi na novinare u Crnoj Gori, u Bosni i Hercegovini u fokusu kriza federalne vlade, istražujemo da li su u pozadini kolapsa lažne invalidnine. Detalji slijede odmah nakon pregleda novosti dana. Pred mikrofonom je Miloš Teodorović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nakon što je Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine ga obavestio da je doneo privremenu meru kojom se određuje da Ante Krajina nastavi sa obavljanjem funkcije federalnog ministra financija, on je, kako je sam izjavio za Radio Slobodna Evropa,
odmah pristupio poslovima koji su u nadležnosti domeni ministra financija federacije. Prema tome, ja sam evo između ovoga vremena kad razgovaram s vama i uručenja ovoga rješenja od strane Ustavnog suda, već u međuvremenu, kažem, potpisao i dopunsko pismo namjere i još neke poslove, kažem, koji su u nadležnosti ministra financija odradio. Prema tome, nastavljam raditi onaj svoj posao isto kao i prije razrješenja ovoga od strane predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine.
Upravo predsjednik Federacije BiH Živko Budimir kaže za naš radio da će poštovati odluku suda.
Također sam mu rekao da ću ja pred Ustavnim sudom dokazati neophodnost i razložnost pa i ustavnost donošenja odluke o razrješenju ministra Krajine, te da očekujem da će, jednako kao javnost, a posebno zbog zabrinutosti OHR-a, Ustavni sud u što kraćem mogućem roku okončati ovaj postupak.
Odluka Ustavnog suda u trenutnoj situaciji znači da Krajina može da bude potpisnik naloga za isplatu iz federalnog budžeta, pa je za očekivati da će do kraja sedmice biti isplaćene decembarske ratne i civilne invalidnine u federaciji. Predsjedavajući vice ministara BiH Vjekoslav Bevanda uputio apel svim zvaničnicima na političkoj sceni Federacije BiH da se uozbilje, te podsjetio da pismo namere za narednu tranšu kredita od Međunarodnog monetarnog fonda nije potpisano kako je smenjen ministar financija, zbog toga MMF ne može ni da razmatra slanje novca. Ministar financija Srbije Lazar Krstić izjavio da će neki projekti saradnje Srbije sa Republikom Srpskom biti obustavljeni zbog teške financijske situacije i da je o tome već bilo reči na zajedničkoj sednici dve vlade.
Međutim, to ne treba da znači da mi treba da prekinemo saradnju, treba da nađemo one projekte koji su smisleni i koji pomažu i na jednoj i na drugoj strani.
Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini upozorava i apeluje na stanovništvo da ne ulazi u obeležena minska polja jer se tako dovode u direktnu opasnost. Saopštenje je usledilo nakon što je stradao Nedžad Selimović, star 29 godina, u eksploziji na području opštine Kalesija. Ratku Romiću i Milanu Radonjiću, osumnjičenima za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije, danas je određen pritvor do 30 dana, saopštio je Viši sud u Beogradu. Nezavisno udruženje novinara Srbije zatražilo je od nadležnih organa da što pre istraže okolnosti napada na novinara iz Valjeva Aleksandra Rankovića. Nepoznati počinilac Rankovića je napao metalnom šipkom s leđa i naneo mu povrede glave. Upravni odbor Udruženja novinara Crne Gore pozvao je kolege na održavanje generalnog štrajka u znak protesta zbog, kako se navodi, nasilja i onemogućavanja rada i gušenja novinarskih i ljudskih sloboda. Desanka Lopičić izabrana je za predsjednicu Ustavnog suda Crne Gore i ona će tu funkciju obavljati u narednom trogodišnjem periodu. U Hrvatskoj je počelo najmasovnije suđenje devetorici optuženih u slučaju Forex, a pripremno ročište je zbog više od 500 oštećenih održano u iznajmljenoj bioskopskoj sali Zagrebačkog studentskog centra. Županijski sud u Velikoj Gorici danas je kao nedopušteno odbacio žalbu porodice ubijenog hrvatskog emigranta Stjepana Đurekovića na odluku da se odbije izručenje Zdravka Mustača, koga Nemačka traži zbog povezanosti sa Đurekovićevim ubistvom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Globalni ekonomski rast koji u 2013. godini iznosio 2,4%, ovoj godini će, kako se očekuje, porasti na 3,2%, dok se u 2015. očekuje rast od 3,4%, navela je Svjetska banka u svojoj globalnoj ekonomskoj prognozi. Nemačka je u prošloj godini ostvarila do sada nezabeleženo visok trgovinski suficit od 200 milijardi evra, koji je istovremeno bio i najveći u svetu, navodi se u izveštaju Zavoda za statistiku IFO. Najmanje 62 osobe poginule su u bombaškim napadima u Bagdadu i selu nedaleko od Kube. U najtragičnijem incidentu na desetine ljudi je ubijeno kada je aktivirana bomba na sahrani jednog pripadnika provladine milicije u selu Šatub. Naci se obratio premijer Nuri al-Maliki uveravanjem da se u borbi protiv terorizma neće posustajati, te najavio konkretne poteze. Ne želimo da povredimo naš narod, zato ćemo praviti razliku između onih objekata u kojima se nalaze pripadnici Al-Kaide i onih u kojima su saradnici terorista. Te kuće biće meta naših snaga. Ekstremno toplo vreme zahvatilo jugoistok Australije sa temperaturama iznad 40 stepeni Celzijusa. Hrvatski teniser Ivo Dodig objasnio je da je predao susret drugog kola Australijan Opena u Melbourneu bosansko-hercegovačkom predstavniku Damiru Džumhuru upravo zbog nepodnošljive vrućine. Pomislio sam da bih mogao umreti, kazao je Dodig i dodao.
Ljudi padaju po terenu, ja nisam mogao pola sata doći sebi, došlo kod mene 10 ljudi. Neko kaže mi zarađujemo novce, ali novci nisu bitni ako nemate zdravlje.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hoće li ubistvo novinara Slavka Ćuruvije izvršeno prije 15 godina nakon najnovijih hapšenja neposrednih izvršilaca i osumnjičenih za organizovanje ubistva iz redova visokih funkcionera DB-a dovesti i do naručioca u vrhu tadašnje vlasti? Na to obavezuje činjenica da je ubistvo okarakterisano kao politički motivisano državno ubistvo, kako su sami rekli na preskonferenciji najviši državni zvaničnici Srbije. Tom se temom bavila Branka Mihajlović.
Advokat brata Slavka Ćuruvije, Rajko Danilović, koji je svojevremeno podneo tužbu protiv Mirjane Marković, predsjednice uticajne partije JUL i supruge Slobodana Miloševića, kaže za Radio Slobodna Evropa da postoje jaki dokazi da je ona naručila to ubistvo.
Dva najvažnija dokaza. Jedan je, ona je izjavila da je Ćuruvija izdajnik i da će odgovarati, pošto to bilo u vreme bombardovanja, i obavljen je taj članak Ćuruvija sačekao bombe. Saslušan je taj novinar koji je rekao da mu je Mira Marković naredila i tako. Drugo, recimo ovaj Radonjić. A odakle je komandovo akcijom? Javite mi svakih 10 minuta gde se nalaze Slavko i Branka. Komandovo je iz štaba Jula opštinskog odbora Stari Grad. Znači, Mira Marković i Soba Milošević, znači taj bračni par, mračni ili bračni, kako ćete, je naručivao ubistva svojih političkih protivnika ili ljudi koje iz nekih specijalnih razloga trebalo ukloniti.
Jovu Ćuruviju smo pitali da li je njegov brat govorio o tome da mu Mira Marković radi o glavi.
Ne da mu radi o glavi, ali da očekuje da će da mu radi o glavi. Mislim da je slutio da je ušao u zonu sumraka i da može da mu se desi nešto.
Zato što je došao u sukob sa Mirom Marković.
Nije samo sa Mirom Marković, nego sa kompletnim režimom.
Branka Prpa, supruga Slavka Ćuruvije, kaže da je jasno da se takvo ubistvo ne može izvršiti bez direktnog naloga sa vrha države.
Sad mi se možemo baviti rekonstrukcijom šta sve podrazumevamo pod ti politički vrh na kraju krajeva. Ne trebamo zaboraviti ni da su tvorci zakona o javnom informisanju u kojem od jeseni 98. počinju progoni novinara i novina uključujući Slavka na prvom mestu, da su tvorci tog zakona JUL i Srpska radikalna stranka. Ima tu gomilu aktera u celoj toj priči. Ja sam očekivala da se Aleksandar Vučić izvini zato što učestvovao u takvoj vlasti i to na poziciji ministra informisa.
Pokušali smo da čujemo i bivše bliske saradnike Mirjane Marković koja se nalazi u Rusiji. Reditelj Ljubiša Ristić nije bio raspoložen za razgovor.
Nisam pratio preskonferenciju, a telefonom ne rada komentarišem bilo što.
A da li biste mi samo odgovorili na pitanje oko Mire Marković?
Nemojte me telefonom pitati ništa.
Profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić smatra da je moguće da i u slučaju Slavka Ćuruvije, slično kao i u procesu za ubistvo premijera Zorana Đinđića, pravi nalogodavci ostanu van domašaja pravde.
Mislim da te teške reči, te ubistvo izvršila država, obavezuju ovu državu, a tu mislim na njene pravosudne organe, ne na organe vlasti, ne na premijera, ne na prvog potpredsjednika vlade, nego nadležne organe, dakle tužilaštvo i sud, da utvrde kakvu će optužnicu podneti. A treba reći da je to ubistvo izvršio jedan režim i to tačno određeni režim, režim koji je rukovodio Slobodan Milošević, a u kome su neki današnji vrlo visoko pozicionirani organi vlasti, kao što je premijer, kao što je prvi potpredsednik vlade, pa i kao što je predsednik države, imali veoma istaknuto mesto. Možda treba tražiti odgovor na pitanje zbog čega se ne ide potpuno duboko u pronalaženje inspiratora. Inače, priče koje se pominju da je možda dala nalog Mira Marković, ja ne bih naravno isključila takvu neku mogućnost, ali naravno problem je u tome što ona ima politički azil u Rusiji i što nema neke velike verovatnoće da bi iz tog političkog azila mogla da se pojavi pred istražnim organima i pred sudom.
Mirjana Marković je u februaru 2003. pobegla iz zemlje u Rusiju. Tada je bila optužena zbog malverzacija u vezi sa dodelom stana svojoj kućnoj pomoćnici. Slavko Ćuruvija, vlasnik Dnevnog telegrafa, ubijan je na Uskrs 99. godine usred NATO bombardovanja tadašnje SR Jugoslavije, prethodno javno optužen u naručenom novinskom tekstu za izdaju zbog kritike tadašnjeg režima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Korak dalje.
A od ubistva Duška Jovanovića, vlasnika i glavnog urednika Podgoričkog lista, dan u maju će biti 10 godina. Njegove ubice i nalogodavci još nisu otkriveni, izuzimajući jednog saučesnika u ubistvu. A novi talas nerasvjetljenih napada na novinare i medije koji imaju kritičan odnos prema crnogorskim vlastima podgrio je tezu da nema političke volje za razrješenje ovih, kao i starih slučajeva ataka na novinare, medije i njihovu imovinu. I dalje se tapka u mjestu, kaže Petar Komnenić.
U posljednjih nekoliko mjeseci napadi na novinare i medije koji nisu u milosti crnogorskih vlasti su učestali. Prvo je u avgustu prošle godine ispred kuće novinara Vijesti i monitora Tufika Softića bačena eksplozivna naprava. Počinioci su do danas nepoznati, baš kao i ljudi koji su Softića 7 godina ranije brutalno pretukli na kućnom pragu. Tek što je Crna Gora otvorila poglavlja 23 i 24, na redakciju Vijesti je bačen eksploziv. Smišljeno eksplozivna naprava je krajem decembra stavljena tačno ispod prozora glavnog urednika Vijesti Mihaila Jovovića, koga su 5 godina ranije skupa sa fotoreporterom tog dnevnika na ulici fizički napali gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša i njegov sin. U prvim danima 2014. u Nikšiću je bejsbolkom napadnuta novinarka Dana Lidija Nikčević. Nadležni su to djelo kvalifikovali kao pokušaj razbojništva, iako još nisu ušli u trag počiniocima. Ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević nedavno je kazao da je rješavanje tih slučajeva od esencijalne važnosti, te da će, ukoliko oni ne budu riješeni, nadležni za istragu biti pozvani na odgovornost.
Definitivna odgovornost, rekao bih ne subjektivna, nego u ovom slučaju objektivna, morat će se u tom segmentu pokazati. Dakle, bilo da je to u policiji, bilo da je to u ministarstvu ili u vladi, sasvim sve.
Tufik Softić kaže da mu je u posljednjem nezvaničnom kontaktu sa policijom rečeno da ima određenih pomaka u istrazi, prvenstveno u vezi slučaja njegovog prebijanja 2007. Softić međutim dodaje da ga te informacije mnogo ne ohrabruju i da o pozadini napada, kao i o razlozima neuspješnosti istraga, misli isto što i ranije.
Mene ta sporost ne iznenađuje jer ja ostajem pri onome što sam negdje ranije rekao, da je potrebna prije svega politička volja da se istrage napada na novinare vode i dovedu do kraja. Evo, bit ću vrlo konkretan kada to kažem, mislim prije svega na činjenicu da su kriminalne grupe iz kojih sam ja dobio prijetnje prije napada 2007. godine bile povezane sa crnogorskim bezbjednosnim strukturama i budući da se u bezbjednosnim strukturama praktično tada ništa nije promijenilo, ja osnovano sumnjam da odatle dolaze opstrukcije istraga. Iz svih razloga ja moram reći da nisam optimista i ne vjerujem da se nešto ozbiljnije može riješiti bez korjenitih promjena u političkim i bezbjednostnim strukturama u Crnoj Gori.
Do danas su ostali nerasvjetljeni gotovo svi ozbiljniji napadi na medije i novinare u Crnoj Gori. Ubistvo urednika i vlasnika Dana Duška Jovanovića iz 2004. samo je djelimično rasvjetljeno presudom protiv Damira Mandića, koji je osuđen na 18 godina zatvora za saučesništvo u ovom zločinu. Ni nadležni ne spore da je u ovoj likvidaciji učestvovalo više lica, ali se ostali počinioci, nalogodavci i motivi do danas ne znaju. Istrage o nalogodavcima napada na direktora i novinarku Vijesti Željka Ivanovića i Oliveru Lakić također nisu odmakle od samog početka. Došlo je do zastare postupka prebijanja sportskog novinara Mladena Stojovića, a do danas nije poznato ni ko stoji iza ubistva Srđana Vojičića i prebijanja književnika Jevrema Brkovića, koga je Vojičić obezbjeđivao. Također su ostali nerasvjetljeni napadi na imovinu dnevnika Vijesti, kojima je u Podgorici zapaljeno više vozila. Zamjenik glavnog i odgovornog urednika lista Dan Nikola Marko Marković za naš radio kaže da ga izbožrtava nedvosmisleno upućuje na motive.
Činjenica da nadležni organi nisu do sada uspjeli da riješe ni jedan slučaj, još više potvrđuje me u uvjerenju da su apsolutno u pitanju politički motivi napada. Sve dok se ne rasvijetli bar jedan od napada na novinare Dana Vijesti i Monitora, za mene bit će odgovorna i kriva vlast koja je kreirala ambijent da novinari u Crnoj Gori budu izloženi bukvalno linču.
Sa tom ocjenom slaže se i glavni urednik Podgoričkih vijesti Mihajlo Jovović, koji podsjeća da je novom talasu napada, kako kaže, prethodila hajka na ljude koji nijesu pod kontrolom vlasti, a koje je premijer, citira on, nazivao medijskom mafijom.
Atmosferu koja je otvoren lov na novinare bez lovostaja mnogome doprinosi premijer i ljudi oko njega koji već godinama, posebno posljednjih 6 mjeseci ili godinu dana, vode šestoku kampanju protiv svih koji kritički doživljavaju to što i govore o tome kako on vlada, kako se ponaša mafija, kako se ponašaju biznismeni koji su dobili sve na tanjiru. I to je jedan od razloga što u svakom trenutku svakome može pasti na pamet da dođe i da uradi to što radi.
Serija napada na novinare u Crnoj Gori izazvala je oštru osudu Brisela, Vašingtona, ali i renomiranih jasnavskih organizacija koje su od crnogorskih vlasti zatražile da podhitno otkriju počinioce. Tom pozivu pridružio se u izjavi za Glas Amerike i Brian Hoiti, pomoćnik američkog državnog sekretara za evropska i evroazijska pitanja.
Zabrinuti smo zbog, kako se čini, novog trenda nasilja i zastrašivanja u Crnoj Gori usmerenih protiv novinara i medija. Upućujemo snažan poziv Crnoj Gori da istraži ove incidente i privede pravdi odgovorne.
Nedavno je na inicijativu Evropske komisije i vlada formirala specijalnu komisiju koja će se baviti propustima nadležnih u slučajevima prijetnji i nasilja nad novinarima. Predsjednik te komisije, pomoćnik urednika Podgoričkog dana Nikola Marković, za naš radio iznosi svoje očekivanja.
Ja očekujem da kolege iz nezavisnih medija uspiju da istjeraju stvari na čistac. A to je, da li je ovo formiranje komisije samo još jedan štrik po nalogu Evropske komisije koji smo trebali da ispunimo ili zaista postoji volja da se riješe napadi na novinare?
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Sve više ogorčenja i protesta u Hrvatskoj zbog najave direktora HRT-a Gorana Radmana da ukine 11 dopisništava po Hrvatskoj. Što ta ukidanja znače, pojašnjava za naš radio dugogodišnji novinar i predsjednik parlamentarnog odbora za medije Branko Vukšić.
Na tom području koje dopisništvo pokriva živi 3 milijuna 200.000 stanovnika. Njih treba onemogućiti da se vide na javnoj televiziji. Ne smiju se više prikazivati protesti protiv ove vlasti ili bilo koje druge, štrajkovi, nezadovoljstva, inicijative njihove. To treba skinuti s ekrana. Kad se ne vidi, ne postoji. To mi dobro znamo kad nema medija. Hrvatska je daleko šire od onoga što Radman vidi. I to što radi se samo vidi ili da ne zna ili da radi podmuklo.
U ovih 11 dopisništava radi 51 zaposlenik, među njima i brojni novinari. Oni daju priloge za emisije od jutra do večeri, od poljoprivrede preko turizma i manjina do malog poduzetništva i zaštite potrošača. Ima novinara iz dopisništava koji su u prošloj godini proizveli čak po 450 priloga. Njih se baca na ulicu, a ušteda će se moći mjeriti u promilima, dok na 1300 novinara, kamermana, tonaca i tehničara koji dnevno proizvode 4 televizijska i 4 radijska programa, web i teletekst, dolazi čak 2000 ljudi u sustavu HRT-a koji su u raznim stručnim službama, ali nitko od njih neće dobiti otkaz. I civilna scena pridružila se ogorčenju zbog ove Radmanove odluke, a pogotovo zbog njegovog objašnjenja da će novom organizacijom teren biti pokriven još bolje. Za naš radio Sanja Sarnavka iz udruge Babe pita.
Što to znači? Mislim, zagrebački novinari će ići, ljudi iz lokalnih zajednica koji stvarno poznaju tu sredinu će ostati bez posla. Mislim da je to jedna opća katastrofa.
Prilog Enisa Zebića u cjelini poslušajte u dokumentima dana ili pronađite na našoj web stranici. A mi u nastavku analiziramo da li se iza kolapsa federalne vlade Bosne i Hercegovine krije priča o lažnim invalidninama.
Kada je prije godinu dana... Kada je prije godinu dana krenula revizija boračkih invalidnina, malo ko je vjerovao da će to dovesti do blokade federacije. Nakon što je revizorskim timovima onemogućen uvid u dokumentaciju o boračkoj populaciji u 4 općine u federaciji, resorni ministar Zukan Hele zatražio je obustavu invalidnina i boračkih primanja za ova područja, što je vlada federacije potvrdila. Desetak dana kasnije odlukom predsjednika federacije Živka Budimira smijenjen je ministar financija Ante Krajina. Zbog čega Krajina ne Helas? Predsjednik federacije Živko Budimir je kazao kako Krajina nije smio pristati na selektivnu obustavu samog jednog dijela boračke populacije, u ovom slučaju Hrvatske. Za naš radio Budimir kaže kako je revizija provedena nezakonito, zbog čega je morao djelovati.
Provedba revizije bila je izvan zakona, a ta odluka bila je posljedica nezakonitog djelovanja dijela ministarstva branitelja koje je preuzelo ingerencije koordinacijskog tima za reviziju. Logično i jedino ispravno i zakonito bilo da se pristupi izmjenama i dopunama zakona o reviziji braniteljskih prava i nakon toga nastavi sa revizijom.
No treba podsjetiti da je revizija u toku u stotinu općina na području federacije, no jedino sporno su Grude Posušje i Ljubuški u Zapadnoj Hercegovini te Oraši u Posavskom kantonu. Navode o nezakonitostima, ministar za boračka pitanja Zukan Helas odbacuje, no za naš radio tvrdi.
Glavni razlog nije ni udruge, ni bilo što drugo, nego Živko Budimir koji je svojim potpisima izdavao uvjerenja za koja nije imao pravo, odnosno proizvodio je lažne korisnike povoljnih penzija. I mi smo našli tamo u papirima njegov potpis, potpis još nekih njegovih kolega komandanata i to je osnovni razlog. To Živko Budimir brani da se uđe u taj dio preko udruženja jer će krivično odgovarati kao i svaki građanin svake države uređene ko falsifikuje dokumente.
Sa optužbe koje iznosi Helas navodno posjeduje dokumentaciju, no dokazi za nekoliko stotina lažnih ratnih vojnih invalida mogla bi potvrditi dokumentacija iz navedenih općina.
Kad smo provjerili u arhivskom depovu u Mostaru, za tog tačno imenom i prezimenom za koga je on kazao i dao mu rješenje da je bio komandant, vidjeli mu ratni put, cijeli rat je bio obični vojnik. Znači on je slagao, tamo dao lažno uvjerenje i zato se odgovara krivično. I nije samo to, ima još slučajeva i mi zato on tamo preko udruženja ne da da uđemo, ali se spojio sa interesom udruženja jer puno je lažni.
Predsjednik federacije Živko Budimir o konkretnim slučajevima nije želio govoriti, no naglašava.
Ako neko smatra da to postoji, jedina institucija pred kojom se to može dokazati jeste pravosudni sustav, odnosno sud, a s druge pak strane moram još jednom ponoviti. Moji stavovi vezane za reviziju nemaju apsolutno nikakve veze sa mojim osobnim djelovanjem kao nekadašnjeg načelnika glavnog stožera.
Više od 7000 osoba izvedeno iz boračkog prava u proteklih godinu dana. Svi oni imaju pravo žalbe. S druge strane, oko 200 krivičnih prijava je podneseno protiv osoba za koje se sumnjiči da su izdavali ili lažno svjedočile kako bi se osigurala boračka davanja. Još uvijek niko nije procesuiran.
Je li logično da Tomislavgrad, uzet ćemo Hrvatska, koji ima skoro duplo više stanovnika od Ljubuški, koji je imao liniju ili crtu ratnu, ima 380 ratnih vojnih invalida, a Ljubuški ima 1500 koji nikakve veze s ratištom. Je li logično da u Posušju ima 124 vojara i svaka ima zapovjednika i svaki ostvaruje povoljnu mirovinu?
Navodno na zakonitostima pomoćnik načelnika opštine Posušje Ljubo Gavra nije želio komentirati, iako reviziju podržava. Smatra kako je nužno uspostaviti koordinacijski tim koji bi nadzirao revizorske timove u federaciji te nacionalno izbalansirano članstvo. Uz ostalo, to su bili zahtjevi udruga proisteklih iz Hrvatskog vijeća odbrane kako bi se dopustio nastavak revizije i u Posušju.
U svakom slučaju, revizija se mora i treba nastaviti, reviziju treba proći svako. Treba je proći svak, opet kažem, pod jednom garanciju, ali to se opet kaže za stolom dogovoriti, garancijom da neće biti oni koji ne trebaju biti izvedeni.
Međutim, i predstavnici HVIDRA i ratnih vojnih invalida armije Bosne i Hercegovine složni su ocjeni kako se boračka populacija nastavlja koristiti za potkusurivanje. Slično misli Ivica Nosić, predsjednik Hrvatskih ratnih vojnih invalida Posušje, ali i Mithat Hodžić, zamjenik Saveza ratnih vojnih invalida iz Zenice, koji komentirajući posljednje događaje u federaciji poručuju.
Sve te stvari, znači prouzročila je politika. Ili je politika nije dostavila ili je trebala dostaviti, a ispaštaju ljudi. Jer politika je prouzrokovala ovaj dio i ona ga jedino može riješiti. A mi samo moramo biti kolateralna šteta.
Sigurno mi nismo hipoteka za ovo što se dešava u federaciji. Ovo je ipak jedan dublji politički problem koji naravno eskalira na ovoj kategoriji stradalnika rata. Može biti da je bio povod, ali mislim da je to ipak nešto drugo u pozadini. Uistinu, to je vrlo neozbiljno.
Užalosno je da su nakon smjene ministra financija prve blokirane uprave invalidnine, odnosno da je odlukom Živka Budimira dovedena u pitanje egzistencija za najugroženiju populaciju u Bosni i Hercegovini. Stoga ne čudi da su iz udruge umirovljenih i demobilisani boraca Hrvatskog vijeća odbrane zatražili od predsjednika federacije da se problem pokuša riješiti na drugi način, a ne blokadom institucija vlasti. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
A tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo je tim koji će provjeriti dugovanja za PDV za oko skoro 2000 dužnika, čija imena nedavno objavila Uprava za indirektno oporezivanje. Oni duguju 148 miliona eura. Među njima su javne kompanije, pa čak i preduzeća pojedinih ministara. Analitičari sa kojima je razgovarala naša Dženana Karabegović ne vjeruju da je riječ o uspostavljanju pravne države.
Ono što važi za obične građane kada je riječ o plaćanju poreza, očigledno ne važi za ovdašnju vlast, kaže ekonomistica Svetlana Cenić.
To samo pokazuje zbog čega je tolika pomama da se dođe na bilo koju vlast. Makar bio savjetnik od drugog savjetnika pomoćnika ministra. Jer i da ima nekakav uticaj, i da će se nešto očešati u budžet ili izići da plati obaveze. A pokušajte da uzmete hleb iz radnje pa ćete vidjeti šta vam se dešava. Taman kad bi padali mrtvi od glad na ulici, doći će policija da vas hapsi. I druga stvar, što se mnogo stvari radi mimo odluka koje bi trebalo je da budu jednake za sve. Nego, neko je povlašten, neko nije. Nekom dolazi inspekcije automatski, nekog inspekcija ne vidi ni za životnog veka.
Žarko Papić, direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju.
Prvo, imate ogromnu razliku između tretmana tih, dakle, javnih preduzeća i poslodavaca koji su pod posebnom zaštitom, tipa Lijanović, na primjer, u navodima posebno zašto mi pojedinac. Zastrašujuće je odista da BH je izgubila toliko samo zbog odsustva elementarnog reda, odgovornosti i kontrole. Sad govorimo o tužilaštvu.
Analitičari sa jedne strane kažu da je riječ o tome da su državne kase prazne i u naplati vide jedini spas, dok drugi pak tvrde da je predizborna godina u kojoj političari nastoji da pokažu kako se bore protiv organizovanog kriminala. Ekonomista Aleksa Milojević zaključuje.
Tako da je to velikim dijelom jedna prevara, to će se pokazati. To govori o jednom potpunom bankrotu države i bankrotu ove vlasti i jadnom položaju u kojem se ovaj narod nalazi sa ovom vlašću.
Prilog u cjelini poslušajte u dokumentima dana, a za kraj jedna zanimljivost koja region polagano svrstava u red razvijenih država.
Omladinski centar CK13 skoro svakodnevno ima veliki broj posjetilaca na raznim kulturnim i aktivističkim programima. Od nedavno ovo udruženje otvorilo je svoje prostorije i za kućne ljubimce, naravno u pratnji njihovih vlasnika.
Od momenta kada smo zvanično postali pet friendly objekat, više ljudi sa ljubimcima dolazi, mada ponavljam, bilo i onih ljudi koji su svoje ljubimce dovodili ranijih godina.
Akciju je pokrenulo Udruženje za zaštitu životinja i životne sredine PAN Novi Sad pod nazivom Pet Friendly Objekti. Predsjednik ovog udruženja Safet Tutak kaže da su htjeli da umreže što veći broj objekata svih delatnosti u kojima su kućni ljubimci koji su lepo vaspitani dobrodošli.
Tešnje je da se napravi jedan sporazum o saradnji, dobrovoljan pristup objekata vlasnika lokala je bio, znači, nije bilo nikakvih uslova, čisto na dobrovoljnoj bazi, osim što smo mi potpisivali taj sporazum da bi jednostavno ispoštovali, imali neku sigurnost da kad im stavimo naletnicu, znači svako ko je pristupio projektu dobio određenu naletnicu, tipsku koja se stavlja na ulazna vrata objekta ili na neko vidno mesto, tako da se vidi da je u tom objektu dozvoljeno slobodan ulaz, znači sa svojim kućnim ljubimcima.
Za kraj, podsjećanje na vijesti dana, u studiju je Miloš Teodorović.
Ante Krajina i dalje ministar financija Federacije BiH, odlučio Ustavni sud. Srbija obustavila neke od projekata sa Republikom Srpskom, potvrdio ministar Lazar Krstić. Slučaj Ćuruvija, Radonjić i Romić u pritvoru. Udruženje novinara Crne Gore poziva na generalni štrajk. Više od 60 mrtvih u napadima u Iraku. Svetska banka ukazuje na lagani oporavak globalne ekonomije. Mislio sam da ću umreti, izjavio Ivan Dodik, pošto je na Australian Openu predao meč zbog nepodnošljive vrućine.
To bi bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Miloša, u studiju su sa vama bili Mahir Šani i Biljana Jovićević. Zahvaljujemo vam na pažnji i preporučujemo vam dokumente dana koje počinju za koji trenutak.